15. osa.
Poeg jääb vait ja ootab, mis vanaett selle jutu kohta arvab. Aga vanaett ei ütle esiotsa midagi, vaid topib vaikedes piipu ja nohiseb.
Uuendase võib teha ainult täielik peremees, algab poeg uuesti. Näituseks sina. Sind peavad kõik kuulma, sest sina maksad palka. Kõigi kõrvalt nägutajate üle naerdeks ainult, nagu ma seda Venemaal küllalt nägin. Seal tulid ka vahel mõistlikud pojad, mõned juba päris täiskasvanud mehed, noh nii, tulid vahel valitseja juurde, hakkasid üht kui teist nõu andma, aga valitseja juhatas nad lihtsalt kuradi juurde. Kčortu, nagu venelane ütleb. Teine asi oli muidugi siis, kui vana ära poja kätte juba täielikult volmahti andis. Ei, nii nagu ma praegu olen, ei saa ma üles ol midagi näidata, seda võid ainult sina.
Mina ei näita enam midagi, naaratab vanamees kurvalt ja popsutab piipu. Minu aeg on mööda, mina näitan varsti oma külmi varbaid ja see on kõik. See on see asi, noori ei lasta midagi teha ja vanad ise ei tee midagi. Vanad peavad küünte ja ammastega isa-isade viisides kinni, kardavad iga uuendust nagu tuld. Kõik üle jääv raha viiakse linna intressi peale, lastakse seal sadalisi ja tuhandelisi pankades jalgu kooditada, kuna ometi kõige suurema intressi annab maa. Oh, kulla pojake, minul pole punast krossigi pangas.
Ei ma sinust kõnele, ma ütlesin seda üle üldse meie vanade taluperemeeste kohta. No, et pojad ei saa kohti enne oma kätte, kui nad on peaaegu nii sama vanad kui isad ja siis ei saa neist enam ühtegi uuenduse tegijat.
Isa kuulab teraselt poja haruldaselt tõsist ja sedagi ei saada enese ees salata õiglast juttu, koputab siis piibu vastu vankri peelepuu tühjaks ja ütleb.
See on õigus, nii on ta meie pool enamasti kombeks, aga mina olen omal pikil päevil ka midagi muud näinud. Minul tuli ennemalt vahel kohtutes käia, seal kuuldi tihti kaeptusi, et poeg on isa peksnud ja kohast välja ajanud. Mitu korda nägin ma oma silmaga, kuda hallid vanamehed kohtumaja lävel istusid ja pisar silmi kahjatsesid, et nad koha enne aegu poegade ja väimeste kätte olid andnud. Vannu ja väetid, kel toitjaid põle võetakse vaeste majasse, neid ei lastud sinnagi. Neile ei jäänud muud üle kui kepp ja kott, see oli nende eluaegse töö ja vaeva palk.
No jaa, niisugused pojad ei kõlba kuhugi, hüüab mõisa valitseja. Need ei ole tõesti seda väärt, et nad kunagi vanemate koha pärivad.
Jaa, aga ega nad just head lapsed ei olnud ja kui sa niisugust asja nägid ja kuulsid, siis hakkas kohe hirm vanade päevade ette. Mina mõtlesin ka, et jumal hoidku, kui me vanaidega veel kerjama peame minema. No, selle pärast siis. No ja, et eks ma saan sest sinugi tänasest jutust aru. Ei, ega maand seda ei ütle, et sina just meiega nii sõgedasti taliteks, aga see hirm on kohe sisse juurdunud. Mina ei tea, kas see teiste rahvaste juures ka nii on nagu seal Venemaal või kus sa olid või on see ainult meil Eestimaal nii. Minu vana inimese arusaamise järele peaks see ikka iga lapse kohus olema vanemaid toita. Aga meil siin tee kõik kontraktis maha ja kinnita kreppostised sulle, lapsed aastaks nii ja nii palju pajukit annaks. Kui mõtlema hakka, siis ajab niisugune asi päris naerma, kui mitte nutma. No see on ka õigus. Meil oli, kui ma veel kihelkonna koolis käisin ühe koolipoisi vennaga niisugune lugu. Tegi kontrakti võõra nime peale. Pärast aeti teen ise kohast välja. Aga sellegi pärast on ikka veel neid poegi iga, kes vanemate eest oolt kannaks ja nagu kord ja kohus, kui koht nende kätte antaks. Mõned teeks vanemate heaks mis tahes, kui nad aga oma elu saaks nii sisse seada, kui nad tahavad. Kodukohad on kõigile armsamad kui võõrad, aga kui juba kord kuskil sulane peab olema, siis vaatab ikka igaüks sinna poole, kus rohkem palka makstakse ja kus üleüldse on paremad tingimused.
Nii küll. Eks igaükskil vähegi võimalik taha oma käe peale saada. Ega sul küll enam ei maksaks võõrsile minna.
olid isegi kaua ära, nüüd jääb aigale. Ja eks me siis tee ka nii, et sa oma käe peale jääd. Paljuks minu päevi enam on, küll kudagi ikka läbi saab. Eks pea kõige paremat lootma ja kõige kurjemat ootama ja trööstima on sellega, et sinagi vähemalt rahul oled ja üles ol kõik oma tahtmise järele seadid.
No kus, kui sulle keegi muu liiga ei tee, vastab poeg, siis minult põle sul küll paha karta.
Ehk mõisa valitse küll kaugeltki kindel pole, et üles on nüüd varsti tema kätte antakse, siiski paraneb ta meeleolu selle jutu mõjul märksa. Mõisa valitse teab, et vanamees kaunis kärmas on kõik sugu lubamise andma, nende täitmise aga päevast päeva edasi lükkab. Ometi on esimene jääkord juba murdunud, hiljem või varem läheb tema ootus ja lootus ikkagi täide. Teekäijad peatuvad kõrtsi juures. Hobusel antakse heinakars ette. Vanamees võtab vankrist leivakoti, puhastab heinakõrtest oma halle oma kootud riideid ja astub poja saatel kõrtsi. Kõrts on äripäeva tõttu tühi, ainult kaks vanemat meest konutavad laua taga. Tühja õllepudeli juures. Leti taga tukub unine kõrtsimees ja tõrjub laisalt kärpseid oma palja pealae kallalt. Kibe õlle ja suitsulehk täidab tumedat eeskõrtsi. Teekäijad võtavad laua juures, mõlema konutaja lähedal istet ja teevad leivakoti lahti. Kasteks kuiva eine kõrvale tellitakse pudel õlut. Täit õllepudelid laual nähes lähevad mõlemad kõrtsilised elavamaks, otse kui lootes, et ka neile sest märjukesest tilgake osaks langeb. Nagu nende jutust selgub, kaevavad nad siin kuskil lähedal kraavi. Mõlemad on kanged töömehed ja otsivad töö kas või sõnniku hunniku alt üles kui vaja, aga see ihnuskoi tohver ajab iga laupäeval nende arved segamini ja tahab vähem palka maksta kui õigus. Nüüd võib ta ise kaevata oma kraave, nemad enam labidat kätte ei võta. Ennemini istuvad nad kogu suve siin tühja õllepudeli juures ja kisuvad oma tühja piipukontse. No ja, aga kaugelt siis külamehed pärit on, kui küsida tohib. Ah, Paunverest, noh, kus kullake, Paunveret teavad ja tunnevad mõlemad väga hästi. Kogu see ümber kaudne nurk on neile tuttav nagu viis sõrme. Vaata, kas külamehed mäletavad veel... Kui sel ja sel suvel tondi rehi tõukres maha põles. No võt! Seal samal suvel ehitasid nad visplis uut keldrit. Suurema mõisa kiviait ja karjaaut on nende töö. Vahest jätkub vanal peremehel pisut tubakat nende piipude jaoks, kui arm ja heldus lubab. Ei, nemad ostaks ise tubakat ja veel midagi muud ka, aga see pagana tohver. Võtku teda see ja teine. No jaha! Suur tänu, olge terve, head inimesed pole veel maailmast kadunud. Aru saaja inimesega saab ikka veel mõne sõna ühest kui teisest kõnelda, aga kui mõni on sündinud jabur, nagu see tohver, siis pole temaga midagi peale hakata. Vaata, kui noorel peremehel pudeli põhja veel pisut õlut üle jääks, siis kastaksid nemadki oma kuivi keeli. Paunvere nurga elanikud on üldse väga head ja helded inimesed. Mõisa valitseja täidab kärbestest mustava tühja õlleklaasi, kraavilõikajad rüüpavad janukalt ja puhuvad uppunud kärpseid kõrvale. Keegi sõidab põrinal kõrtsi ette, seob hobuse käsipuu külgi ja astub ähkides ja puhkides sisse. Tuli on paks, punase näoga mees nähtavasti lihunik, kes maale sõidab loomi ostma.
Õlut, õlut, kõrtsi mees, karjub ta juba ukselt. Siia nurka on ka neid kõrtse nii vähe õnnistatud, et sõida nagu Aafrika kõrbes ja sure või janu kätte ära. Ruttu, ruttu, kõrtsi mees, kas sa enam kanget antsu ei tunne?
Kõrtsi mees tõtab käsku täitma. Kraavilõikajad pilgutavad teineteisele silmi ja teevad võõrale aupaklikult ruumi. Paunvere head ja helded inimesed on korraga unustanud, sest uus kõrtsiline tõotab olla veel heldem. Punase näoga mees viskab piitsa lauale, võtab meeste kõrval aset ja valab õlut klaasi. Juba esimese longsuga tõuseb uus kisa.
Ei, kõrtsi mees, mis karlaksi sa mulle siia tõid, hüüab ta. Ma näen, sa ei tunne kanget antsu, muidu ei annaks sa tale niisugust lehist.
Seda joogu hunt aia taga, seppi paja taga. Mina lähen parem kaevule ja uhan seal oma vatsa külma vett täis. Seal on ta vähemalt külm. Mine aga, mine keldrisse paks magu ja too mulle sealt paar pudelit külma pilsneri. Muidu ei jää sest kõrtsist muud järele kui tuha unnik.
Kraavilõikajad leiavad öeldud sõnadest palju nalja ja naeravad laial kõril, kuni võõras neid tähele paneb. Punasenauga mees mõõdab mõlemaid pealast jala talen ja sõnab viimaks. Mis tei siin konutate tühja õllepudeli juures kallil tööajal, kui joote siis jooge ja minge tööle, aeg on raha. Näite, kangants laseb mööda ilma ümber nagu põdra poeg ja ajaväri. Ja mis teie teete? Konutate tühja õllepudeli juures ja vahite teenete selle näkku. Hei, sõbrad, nii ei lähe. Asso, ma näen. Teil on kuumast ilmast olimata rahakot ja rauad kinni külmanud. Ei saa raha kätte, no võtke, võtke, tehke need kaks õllepudelit ruttu tühjaks, kähku, kähku, mars, ma arvan, teie olete selle lehelisega rohkem argunud kui mina. Mis? Akraavi lõikad olete, minule on see täitsa üks kõik, mida te lõikate, kui te aga inimeste kõrisid ei lõika ja vargil ei käi.
Sel toonil kärratseb kaupmes vahet pidamata edasi ja kraavitajad saavad talle alles mõninga asjata katse järele selgeks teha, et nad ainult tohvri süü läbi peavad kõrtsis istuma. Paunvere mehed lõpetavad heine, seovad leivakotti kinni, maksavad kõrtsimehele pudeli õlle eest kinni ja lähevad välja.
Peremees, kas midagi müüa on? Hõikab kaupmes neile järele. Või ja munad, paar kana, vastab üles odaat. Selle prahiga mina ei enda, ütleb kaupmees, pöörab enese kohe jälle kraavitajate poole ja patrab edasi.
Mõninga sõidu järel hakkavad Taaralinna tornid paistma ja näitavad ka mõned muud tundemärgid kultuuri lähedust. Kahe hobuse voorimehel vastu sõitev noormeeste trobikond karjub, et matsid endid teelt kasiksid ja kraavi pööraksid. Kraavi kaldal istuvad kaks reisiselli tule juures, praevad endile midagi õhtusöögiks ja kõnelevad saksa keelt. Urjätnik ja keegi teine vasest rinnaplaadiga mees veavad käsist ja jalust seotud vangi linna poole. Haruldaselt puhas ja selge eesti keelgi ei puudu koduma suurema linna läheduses. Mõisa pargi, pude ja pösaste külki on kelatud opest kinnisid duda. Teisel on silt, mis seda kohta kõvasti kelab mustust ette. Üldse tahetakse teekäijale igal käänul näidata, et siin mitte pole mõni ajast maha jäänud maanurk, vaid on linna kuum küljaalune. Samasugused veidrad pealkirjad ilutsevad linnaski, poodide ustel ja majade nurkadel. Näib otse, kui sallitaks Taaralinnas eesti keelt ainult paratamatu pahena. Eesti keel on siin võõras laps, keda puit ja vett lastakse kanda, et oma lapsele kohvi keeta. Ja kui vanemuisele jälle kord pähe tuleb ilu seitsvale Taaramäele ilmuda, et võsavilus laululugu lüüa, siis leiab ta sealt arvatavasti plakati hoiatava pealkirja kett. Murru päel ei tohi ümber talduda ja pude ja pösaste külki on kõvasti kelatud kandlit ja muid kelepillisid riputata.
Siis ei jää vanakesel muud üle, kui kuhugi lähedasse metsa kõmpida ja puual kõhuldades võõrkeele aapitsat õppida, sest kõiki muid keeli võib ta siin kuulda, ainult mitte seda keelt, mida kõneldi vanasti. Isegi õrnad murueide tütred on endale sulgised kübarad pähe pannud ja sädistavad tundmatus murrakus. Aga paljud, kes peaksid minema eel ja hoidma tuletunglaid kõrgel peakohal, ja valgustama teed, need teevad naljakaid hüppeid mingisuguste otsitava aristokratismi poole. Neist hüppab mõni aegaelt haruldased kõrgele, saab sest otsitavast aristokratismist hammastega kinni ja kõlgub mõninga aja maa ja taeva vahel. Harjalikult katkevad hambad, mõnikord aga rabeleb seal ülal ja siis langeb kõlkuja alla tagasi tükk aristokratismi irvitades orjalõugades.
Paunvere mehed jätavad hobuse Eesti maale hoiule ja lähevad linna asju talitama. Mõne aja kõmbib poeg mööda kaubahoovi poode isaga ühes, siis läheb talle see käimine igavaks. Vanamees tingib iga ostetava asja juures nagu juut ja teeb raha makstes nii õnnetu näo, otse kui peaks ta oma viimse kopika ära andma. Mõisavalitsa sorib oma taskuraamatut, leiab sealt Saare Arno aadressi, ütleb isale, et ta nüüd oma vana koolisõpra läheb vaatama. Vanamees on sellega nõus, lubab ka varsti võõraste majasse tagasi minna ja vankris hommikuni pikutada. Hommikul, kui ta üles toodud kauba turul ära müüb, võib ju jälle ostmist jätkata. Koju sõidavad nad homme lõunapaiku, kui asjadega valmis saab. Kui poeg mujal öökorterit ei leia, tulgu ka Eestimaale. Tema kõrval vankris on ruumi küllalt. Mõisavalitseja vaatab veel korra taskuraamatusse ja läheb siis aeglaselt otsitava uulitsa poole aegajalt kaupluste vaateakende ees peatudes. Saare perepoeg ei ela iseäranis kaugel, veerandtunnise käimise järel on Venema võõras juba kohal. Ta käib halli kahekordse maja ees paar korda edasi tagasi, teeb siis ees ukse lahti ja loeb ustele kinnitatud nimekaarte. Tali nime pole näha. Valitseja koputab hea õnne peale esimese ukse pihta. Ei, siin ei ole ühtegi tali nimelist isikut, aga kui võõras üliõpilast otsib, siis küsigu hoovist, seal elab keegi noormees ja käib nende akendest raamatutega mööda. See peale panakse uks jälle kinni, eeskotta ei jää muud kui põletatud kohvi vänge lõhn. Hoovis on veel kaks väikest maja. Teise majakese lävel seisab habemik mees ja on kellegagi ägedas sõnavahetuses. Habemiku vastast pole esiteks näha, aga heleda säutsumise järgi otsustades on see keegi tige vanaeit, kes vastu õhtud kõik südamelt ära tahab ütelda, mis sinna pika päeva jooksul on kogunenud. Toots astub lähemale ja laseb pilgu üle kogu hoovi käia. Pumpkaevu juures loputavad kaks naist pesu. Teine vanem on näost tulipunane ja saadab ühes mürgiste pilkudega mürgisid sõnu habemiku poole. Noorem naiste rahvas ei võta sõnavahetusest osa, iseäranist tigedatel silmapilkudel, kus mõlemad riiukuked otse kui kadakaid kõrvetavad, naeratab ta enese ette tasa. Toots seisab nõutult paigal. Tööga ja sõnelemisega kibedasti ametis ei pane head naabrid võõras tähelegi. Parajasti, kui ta habemiku pole kübarat kergitab, et tali kohta teateid pärida, võtab tüli iseäranis hoogu, sest pesu loputajale tuleb uulitsa äärsest majast abi. Keegi pigise põllega ja üles kääritud käistega mees tuleb kaevule. Kastab käes oleva nahatükki vee tünni hakkab naisele appi, kus juures habemiku aadressil niisuguseid sõnu sajab, mida Toots kaua pole kuulnud. Kõigest sellest ei arva põlle peremees siiski veel küllalt olevat. Et sõnade rohkem mõju oleks, lubab ta isegi oma spannrihma ja suure haamri välja tuua ja sellega habemikule nii kaua pähe kloppida, kui talle aru pähe tuleb. Ärge peljake, vastab habemik. Spannrihma ja suurt haamrit oleks ma nagu ennemaltki kuskil näinud, aga kui te neid mulle tõesti veel kord tahate näidata, siis näitab mina teile ka midagi. Ma arvan, minu uus västar ulatub natuke kaugemale kui teie spannrihm ja suur haamer. Pealegi on tal see hea omadus, et kui ma ta kellelegi sisse torkan, siis see sealt otsast enam nii pea lahti ei saa. Porjõe tuluseltki pole ma veel kunagi tühja kätega tagasi tunnud. Mis ime siis, kui ma oma hoovis mõne purika västra otsa torkan? Hea kalamees püüab kalu igal pool ja püüab ikka riistaga. Põleperemees vastab tugeva sõimusõnaga, naine see vastu arvab paremaks meelde tuletada kõiki habemiku vanu patte. Kõik risti inimesed, säutsub ta, käised kõrgemale käärides. Nii palju kui mina neid tean ja tunnen, käivad tööl ja teenivad ausal viisil leiba, aga temal esib siin nagu vana seen päeva kõrval kodus ja ampsleb majarahvaga. Häbi võiks olla tervel mehel kodus istuda ja teise suudesi lugeda. Mina ei saa aru, ei mõista, mis kannu poissi see tudeng omal siin peab. Kui tal tentsikut vaja on, siis võtku ometi inimene, kes oma laisku jalavarsi natukenegi liigutab. Furju!
Kulla maadam, küsib Habemik mürgiselt, võibolla ei olegi teil nii palju suutäisi, et neid lugeda saab. Mis tudengisse puutub, siis võib ta endal kas või kuus kannu poissi pidada, selle kohta pole kellelgi midagi ütlemist. Te järge muretsege nii palju võõraste inimeste ette. Järge murke pead, mis nad söövad ja mis nad joovad ja millega nad endid katavad. Iga üks kasigu oma enese koda ja harigu ukse läve, järgu toppigu oma nina sinna, kuhu tarvis pole. Aga kui teil siiski ma taan iga päev aja on kedagi norida, siis ma toon teile parem turut kondi. Tiis kaob vast siit hoovist mõneks ajaks igavene ulgumine ja hammaste keristamine.